Picha i 18. Paulo na Sila aho bakabi makoye. Shetwa sula i 10 mkaga mstari ku 10 mkaga hadi kwa makumi adatu ni tano. Paulo na Sila bu shiminza buja sehemu ja Filipi, Makedonia na kuikala kwenuko kunshikundo. Na kunuko bandia kuba hembeka bantu mhola yangwa Yesu, bantu bingi baka guzunirija mhayo guonuko kumwaseba. Aliyo bantu bangi bubi nabo pelanu higulia yabo. Boba dimira Paulo na Sila boba bwembwanya kushisha kwigulilo kubutongi wabantu bamji. Boba fila kubadiwani buyomba abantu benaba bali ichafula sana nzengo gwise. Nabo bali bayahudi basi bahanya banzengo buka mlu duhu batulwe kuma minyefu. Nabo aho bamala kubatula nabo buba poneja mwigereza buwa mlisha balindirwe mwigereza aba labadi aba laba de sana. Aliho mbuzi kuhagati Paulo na Sila bamlomba geseba na kumwi birija mimbo ga kumgongola na batungwa bangi baba degere kage haho na haho nyahinga mdu mayansi iza na misingi igereza yotingina na mwikanza lieniri miliango yoluguka matungi joga bose gute ziwa na unindi wigereza umisha na wei aho oibone miliango igereza yaluguka gawosola lupanga wibulage ukigani kabafu maga bape laga ila Paulo uhamka ni lakari yakwe uyomba. Ukizo uibulaga eke viswe bose tulaha ulagija tala jengwe ukiponeja mgati alidetema kunguno yabo ba uba wila Paulo na Sila. Kisha uba leta hape uyomba seba wane ilindima niteki na pandike kuzunya bomwila zumyage seba Yesu naho ukupezi wakihamo na baamkaya yako. Basi umshirikale kihamo na babu ko bose buka mwamini Yesu na familia yabo yu kabinabu yegimno. Nwani wane mto kwa mihayo yeniji ili gela mshiko jeneji bazumia baleko iwa na kuluhalu hiwa nulu ikosa haduhu. Aleyo tuizu kiregeki moyo gumwaseba aliki hamo niswe bule ikanza adogije kutuina buyegi mioyo yiswe na kubambirija kubawila bange mihayo yingwa Yesu nulu tole mwikanza ilo likatuigele lile.